Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Premiera desemnată, doamna Natalia Gavriliță, și votul de mâine din Parlament când își prezintă echipa și programul. Analistul politic Igor Botsan și componența guvernului ce va fi prezentat mâine în fața Parlamentului. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și semnele de întrebare legate de vizita sa recentă la Moscova și mâine la Washington începe al doilea proces de impeachment împotriva lui Donald Trump. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Prim-ministra desemnată, Natalia Gavriliță, a depus la Parlament programul de activitate și lista miniștrilor pentru care solicită votul de investitură, dar a repetat într-un interviu cu Europa Liberă că urmărește prin acest demers obiectivul președintei Maia Sandu de a provoca alegeri parlamentare anticipate. Votul de investitură este așteptat săptămâna aceasta, data exactă urmând să fie stabilită de biroul permanent al Parlamentului. Prim-ministra desemnată și șefa statului au întâmpinat dificultăți în a explica publicului acești pași aparent contradictorii, dar respingerea de două ori a unui nou guvern de către Parlament este una din puținele căi prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului. Inspectoratul de Integritate îl anchetează pe fostul președinte Igor Dodon pentru nerespectarea regimului juridic al incompatibilității, a anunțat Agenția Națională de Integritate astăzi, spunând că rezultatele vor fi date publicității mai târziu. Autoritatea nu a oferit alte detalii, însă, potrivit portalului Moldova Curată, Igor Dodon a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 un venit salarial de 321.207 lei, cu aproximativ 100.000 de lei mai mult față de anul 2019. Fostul președinte nu a oferit o explicație a acestei creșteri, menționând doar că declarația conține toate datele despre venitul din anul trecut. Guvernul României a aprobat acordarea ajutorului umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, destinat susținerii agricultorilor afectați de secetă, anume 6.000 de tone de motorină, a anunțat președinta Maia Sandu, precizând că decizia a fost luată ca urmare a înțelegerilor pe care le-a avut cu președintele român, Klaus Iohannis, în luna decembrie. Sandu a mai scris pe Facebook că urmează să fie implementate toate procedurile necesare ca motorina să ajungă la agricultori. Președintele român a anunțat în decembrie 2020, în timpul unei vizite la Chișinău, că România a pregătit un nou pachet de sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova, care mai includea furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin, ajutor din partea experților români la pregătirea strategiei de vaccinare, precum și medicamente, echipamente medicale și de protecție pentru îngrijirea pacienților cu COVID-19. Germania, Suedia și Polonia au anunțat că expulzează fiecare câte un diplomat rus, ca răspuns la expulzarea diplomaților lor de către Rusia săptămâna trecută pentru presupusa lor participare la protestele în sprijinul opozantului rus întemnițat, Alexei Navalny. Ministerul de Externe al Germaniei a spus că decizia Moscovei de a-i declara persoana non grata pe diplomații europeni nu a fost justificată, insistând că diplomatul german a acționat în cadrul Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice pentru a se informa despre evoluțiile de pe teren. Guvernele polonez și suedez au făcut declarații asemănătoare. Ministerul rus de externe a anunțat decizia expulzării diplomaților europeni pe 5 februarie, chiar în timpul vizitei la Moscova a șefului politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, căruia ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, i-a spus că Uniunea Europeană nu este un partener de încredere. Borrell a spus că anunțul pus în scenă în mod agresiv de Rusia arată că autoritățile ruse nu sunt gata să folosească șansa unui dialog mai constructiv cu Uniunea Europeană. 10.000 de ruși au ieșit în stradă pe 23 și 31 ianuarie, în ciuda gerului și ostilității poliției, pentru a cere eliberarea lui Navalny. Opozantul a fost condamnat la câțiva ani de închisoare, pe motiv că ar fi încălcat controlul judiciar în cazul unei sentințe suspendate mai vechi, pe care o consideră motivată politic. Întemnițarea lui Navalny a trezit consternare pe plan internațional și apeluri occidentale la eliberarea sa. Guvernul de la Kiev crede că relația Ucrainei cu Statele Unite se va întări în perioada administrației noului președinte american Joe Biden, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, serviciului ucrainean al Europei Libere. Aceasta este voința politică a ambelor părți, a spus Kuleba. El a mai declarat că a primit asigurările ferme ale noului secretar de stat american Anthony Blinken, imediat după confirmarea acestuia în funcție, în legătură cu sprijinul noii administrații pentru contracararea agresiunii rusești din Ucraina, inclusiv prin politica acordării de arme letale, care va fi intensificată, am citat. Statele Unite spun că vor reveni ca observator în cadrul principalei agenții ONU pentru drepturile omului după o absență de peste 2 ani. Revenirea în Consiliul pentru Drepturile Omului cu sediul la Geneva este cel mai recent pas al noului președinte american Joe Biden pentru demontarea politicii predecesorului său Donald Trump, care a retras Statele Unite din câteva organizații și pacturi internaționale.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice ori găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Doamna Natalia Gavriliță își va prezenta echipa și programul de guvernare în fața Parlamentului de la Chișinău. Dacă guvernul ei nu va fi votat, așa cum au lăsat de înțeles liderii partidelor din Parlament, ar urma o nouă nominalizare din partea președintei Sandu și încă un pas spre posibile alegeri anticipate. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări doamnei Gavriliță în studioul Europei Libere.
Astăzi, în conformitate cu prevederile Constituției, am depus la Parlament componența guvernului și programul de activitate al guvernului, pe care l-am denumit Moldova Bună și care este un program anticriză, anticorupție și pro-dezvoltare. Biroul Parlamentului urmează să decidă când va avea loc ședința în Parlament.
Nu sunteți sigură câte voturi ați putea să obțineți și cred că astăzi nimeni nu se încumete să spună va avea șanse să activeze acest guvern pe care îl reprezentați sau nu. Ce v-ați dori mai mult? Să obțineți această încredere a deputaților?
Noi suntem consecvenți. Eu fac parte dintr-o echipă, fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate și noi credem că doar cu un parlament resetat, curat, pot fi implementate reformele pe care le așteaptă cetățenii. La alegerile prezidențiale am văzut că un număr record de oameni, practic 1 milion de oameni, au spus că vor o schimbare. Au spus că e suficient să avem hoți și corupți care acaparează instituțiile statului și fac viața grea pentru cetățeni care sunt nevoiți să plece în străinătate.
Spuneți ceea ce a spus și președinta Sandu. O desemnez pe Natalia Gavriliță la funcția de prim-ministru, dar în același timp sunt pentru alegeri parlamentare anticipate. Asta credeți și dumneavoastră că trebuie să se întâmple și deznodământul crizei politice ar fi doar anticipatele. Totuși trebuie să mergeți să vă prezentați în Parlament și să convingeți deputații că merită să fie votat acest program și această componență a executivului.
Într-adevăr, ne amintim că am căutat căi de dizolvare a Parlamentului după decizia Curții Constituționale. În conformitate cu această decizie, doamna președinte Maia Sandu a înaintat o candidatură la funcția de prim-ministru și aceasta este calea aleasă pentru anticipate. Totuși, noi știm că în Parlament este multă lume și în afara Parlamentului, lideri de partid care una zice, alta face, azi exprimă o părere, mâine opusul și nu știm care va fi până la urmă votul acestei majorități nedeclarate între Partidul Socialiștilor și Partidul Șor și de aceea suntem pregătiți, avem un guvern serios de oameni profesioniști care sunt gata în această perioadă foarte grea pentru cetățeni să vină la cârma instituțiilor publice și imediat să implementeze acele promisiuni, acele doleanțe exprimate în timpul alegerilor prezidențiale. Deci acest program de guvernare de fapt vine să implementeze acele obiective naționale de asigurare a veniturilor cetățenilor, de crearea locurilor de muncă, de creșterea pensiei, de asigurarea unor servicii de calitate, de resurse pentru autoritățile publice locale, deci și în special dreptate, ordine și justiție. Deci mergem înainte pe această cale, suntem pregătiți, vrem să obținem alegerile anticipate, dar în caz că suntem votați, suntem gata să slujim intereselor țării.
Atunci când ați pregătit acest program, ați luat luat în calcul și declarațiile unor aleși ai poporului care spuneau că pentru a doua tentativă ar putea să vină un alt candidat, să aibă suficiente semnături adunate în Parlament anumite entități și să prezinte pe altcineva?
Atunci când am lucrat la acest program de activitate, ne-am gândit la oameni. Ne-am gândit de ce au nevoie oamenii. Ne-am gândit care sunt acțiunile urgente care trebuie făcute chiar din primele săptămâni și care nu le face guvernul actual susținut din umbră de această majoritate nedeclarată și care ar fi acele decizii pe termen lung politice în fiecare sector care ar duce la o schimbare, la o îmbunătățire a calității vieții cetățenilor. Asta am avut în minte când am lucrat la componența guvernului și la program. Asta este oferta noastră pentru cetățeni. Asta suntem pregătiți să facem, dacă nu acum, atunci peste ceva timp când vom ajunge și suntem siguri că vom ajunge la alegeri anticipate cu un parlament resetat.
Alegerile parlamentare anticipate, credeți că sunt dorite de toți deputații din Parlament?
Evident că nu putem avea încredere în declarațiile multor deputați, pentru că am avut deja experiența, după cum am spus, am avut foarte multe minciuni, foarte multă dezinformare, chiar în timpul campaniei prezidențiale. Poate asta este și principala problemă, că nu se poate avea încredere în deputații din Parlament. Pot să vă spun că chiar dacă votează acest program, care conține acțiuni foarte bune pentru oameni, nu putem fi siguri că ulterior vor vota aceste legi în Parlament. Și anume, de asta chiar un guvern bun nu va putea realiza multe lucruri fără o majoritate parlamentară curată.
A fost premiera desemnată Natalia Gavriliță într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Ce s-ar putea înțelege din componența anunțată a cabinetului doamnei Gavriliță? A fost una din întrebările la care analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
Acum e important ca noul guvern care va veni, acesta sau după eventuale alegeri parlamentare anticipate, să aibă un mandat complet, sincronizat cumva cu mandatul șeful statului. Și acest lucru este foarte important pentru ca reformele care au început, să zicem, acum 7-8 ani în urmă, să poată fi duse până la sfârșit.
Eu vă întreb despre o chestiune principală, domnule Boțan. Voința politică, între ghilimele, ca noțiune de politologie și de guvernologie, la un moment dat se transformă într-o presiune partinică. Și unde este frontiera între voința politică justificată pentru a se îndeplini programul de guvernare, după care subiectivismul partinic pe care, de exemplu, l-a manifestat din plin socialistul Igor Dodon, deși legea l-obliga să renunțe la carnetul de partid, tot se uita în grădina și în favoarea partidului din care a ieșit. Nu va fi suspectată de același lucru și Maia Sandu dacă va insista pe un guvern pasist?
Nu, dimpotrivă. Și am menționat deja, Curtea Constituțională obligă șeful statului să vină cu o candidatură atunci când nu există majoritate parlamentară.
Asta e partea formală, dar partea filozofică. Cum să convinge societatea că nu ești subiectiv? Nu tragi jeratic la turta partidului.
Trebuie să fim raționali și să pornim de la premiza că doamna Maia Sandu, în calitate de președinte, care este obligată să vină cu o candidatură, nu poate veni cu o candidatură luată de pe aiurea. Ea a consultat fracțiunile parlamentare care au spus că nu există șanse pentru a forma o majoritate parlamentară. Și atunci...
Ok, premierul, dar în componență. Vă așteptați la o componență mai multicolor, mai conciliantă?
Nu mă așteptam pentru că știm care este mesajul și a doamnei președinte și acest mesaj a fost confirmat de către candidatul Natalia Gavriliță.
Domnul Boțan, dumneavoastră i-ați reproșat lui Dodon că și-a trimis în guvern consilierii. Acum vedem și Maia Sandu procedează la fel.
Nu putem compara guvernul înaintat de domnul Dodon. El și-a înaintat consilierii, adică persoanele în care are încredere. Același lucru l-a făcut și doamna Maia Sandu, dar părerea mea e că avem o colizie din punct de vedere a dreptului constituțional. Într-o țară cu regim parlamentar, șeful statului este obligat, în lipsa unei majorități parlamentare, să înainteze un prim-ministru.
Dacă m-ați adus în câmpul procedurilor, vreau să vă întreb o chestiune care e discutată și răzdiscutată. Doamna prim-ministru desemnată, este conștientă de faptul că nu va fi votată chiar de colegii de partid, adică se așteaptă la un pumnal în spate, dar pe bune își exercită acest rol, spune că este o onoare să fie desemnat în această funcție, ia niște oameni în studioul de televiziune și prezintă drept viitori miniștri, deși tot știu că sunt în fața unei ghilotine parlamentare care nu îi va aproba.
Nu cred că lucrurile sunt atât de lipsite de echivoc. Doamna Gavriliță a spus foarte clar că se pregătește foarte serios pentru acest examen, ca programul pe care îl va prezenta Parlamentului să fie apreciat la justa valoare, ca un program menit să combată corupția în această țară.
De către cine să fie apreciat? De către parlamentari?
De către opinia publică.
Deci societatea în întregime.
În primul rând, opinia publică trebuie să se convingă că această garnitură are un potențial.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu are de gând să revină la tema evaluării externe a judecătorilor și procurorilor, o măsură ce ar trebui să elimine corupția din justiție și care, deși lansată încă din vara anului 2019, când Maia Sandu era șefă de executiv, a fost abandonată de guvernul Ionchicu imediat ce i-a luat locul. De ce insistă șefa statului pe această evaluare și când s-ar putea ajunge efectiv la ea? Relatează Liliana Barbăroșie.
Șefa statului a spus clar că își dorește evaluarea externă a magistraților și procurorilor. În opinia ei, aceasta e acum singura măsură bună, după ce s-a convins de lipsa de capacități pentru autocurățarea sistemului de justiție.
Avem suficiente dovezi că sistemul nu se poate curăța de sine stătător. Și de aici concluzia este că e nevoie de o evaluare externă pentru curățarea sistemului judecătoresc și pentru curățarea procuraturilor. Au avut suficient timp să demonstreze că CSP-ul, CSM-ul și alte instituții despre care scrie foarte frumos legea poate să curățe sistemul. Curățarea sistemului nu s-a întâmplat. Nu ne rămâne decât evaluarea externă, inclusiv cu experți din afara țării, care să vină și să curățe sistemul.
A spus șefa statului azi în aceeași conferință în care a invocat de mai multe ori corupția ca piedică în fața unor parteneriate mai strânse cu Occidentul, inclusiv Parisul. Ideea unei evaluări externe, văzută în general ca destul de riscantă în mediul experților, a fost promovată de Sandu și în perioada în care a deținut funcția de prim-ministră, dar a fost abandonată imediat ce aceasta a fost demisă la sfârșitul lui 2019. Fadei Năgăcevski, ministrul justiției din guvernul Ionchicu, cu care socialiștii și aliaților democrați au înlocuit atunci cabinetul Sandu, a spus că o astfel de evaluare n-ar fi pe deplin agreată nici de Comisia Veneția, instituția care consultă țările europene și vecinele lor în politici pe justiție, în timp ce echipa Maia Sandu susținea contrariul. Iată cum privește însă revenirea temei în actualitate, mai exact în discursul președintei, Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău.
Atunci când nu ai încredere în Consiliul Superior al Magistraturii, în Consiliul Superior al Procurorilor, în mecanismele naționale de combatere a corupției și în faptul că judecătorii vor autopolitica și procurorii din interior, nu rămâne altceva decât atât. Dar acest mijloc este unul foarte riscant. Fiindcă fără o voință politică plenară, nu a unui partid, nu a unui lider, dar a majorității clasei politice, fără voință de fier în acest sens și fără o implicare plenară a străinilor, mecanismul ăsta nu va aduce rezultatele scontate.
Alte două măsuri noi examinate de Sandu în justiție apar să fie fortificarea Procuraturii Anticorupție după exemplul DNA-ului românesc și constituirea unui tribunal anticorupție, similar cu cel de la Kiev. Sunt priorități din programul de guvernare al Nataliei Gavrilița, premierul desemnat de Maia Sandu. Dar pentru că șansele să fie investiți sunt destul de mici și viitorul măsurilor este deocamdată incert. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mâine în Statele Unite începe al doilea proces de impeachment împotriva fostului președinte republican Donald Trump, dar întreaga săptămână începută astăzi va fi una extrem de importantă pentru administrația democrată a lui Joe Biden, după cum ne spune Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Marți deputează în Senat procesul intentat fostului președinte Donald Trump pentru incitare rezultând în tragicele evenimente de la 6 ianuarie, când o mulțime de susținători ai lui Trump au atacat Congresul american, incidente soldate date cu morții răniți. Analiștii apreciază că democrații care îl acuză pe Donald Trump nu vor convinge suficienți republicani să li se alăture pentru a obține condamnarea, procesul din Senat fiind unul politic, nu juridic. Unele dintre aceleași voci argumentează de asemenea că lucrările Senatului vor adânci și mai mult diviziunile politice și că asta se va repercuta asupra viabilității promisiunii președintelui Joe Biden de a guverna în spirit bipartizan. Un test al acestei disponibilități, dar mai ales capabilități, este programul de redresare economică în valoare de 1,9 bilioane de dolari propus de administrația Biden. 10 republicani s-au întâlnit cu președintele spunându-i că ar fi de acord, materializat în spirit bipartizan, dacă pachetul legislativ va fi mai bine targetat, ridicându-se la doar o treime din ceea ce administrația democrată propune. Biden are de ales între a se angaja în negocieri substanțiale și a sacrifica doleanțele bazei sale electorale de stânga pe altarul unității sau, dimpotrivă, a folosi o procedură legislativă care îi permite să adopte legi cu privire la alocări bugetare o dată pe an, fără ajutorul republicanilor. Valoarea finală a ajutorului economic nu va fi cea anunțată, pentru că sunt și democrați din state mai conservatoare care îl consideră prea mare, lor alăturându-se fostul ministru de finanțe din timpul administrației Clinton, Larry Summers, care a spus și el că ajutorul e prea mare și creează un pericol inflaționist. Republicanii argumentează că după ajutorul acordat în decembrie, această nouă propunere crește datoria publică, periclitând viitorul de dragul satisfacerii doleanțelor a ceea ce ei caracterizează drept extrema stângă. Biden a spus că dacă are de ales între spiritul bipartizan și interesele americanilor, va opta pentru cea de-a doua, aprobând programul fără sprijin republican. Cele două acțiuni politice, procesul lui Trump și negocierile bugetare, se vor derula paralel, de ele depinzând reconcilierea, consecvența principală și prosperitatea Americii. O săptămână importantă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La sfârșitul săptămânii trecute, înaltul comisar european pentru politică externă și securitate, socialistul Joseph Borrell, s-a aflat la Moscova, unde, așa cum a afirmat, a căutat să țină deschisă calea dialogului cu Rusia. În ciuda arestării liderului opoziției Alexei Navalny, a arestărilor masive ale celor care îl susțin, a îngrijorărilor exprimate de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului. Reamintim că, în timp ce se afla la Moscova, Rusia a cerut expulzarea diplomaților de la 3 ambasade europene din Rusia, pentru că diplomații ar fi participat la protestele pro-Navalny, proteste neautorizate. Mai multe de la Mircea Țicudean.
The purpose of my visit today is to discuss challenges we are facing, including issues where our views diverge.
La începutul vizitei sale la Moscova, săptămâna trecută, șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, recunoștea că în ultimii ani relațiile cu Rusia au fost marcate de diferențe fundamentale și lipsă de încredere.
We are seeing each other more than a competitor or rival rather than a partner.
Ne considerăm reciproc mai degrabă concurent sau rival decât partener, constata Borrell la 5 februarie. Două zile mai târziu, la sfârșitul vizitei la Moscova, pesimismul lui Borrell părea să se fi accentuat în loc să se disipeze, nuanțându-se numai cu note de frustrare nedisimulate. Duminică seară, fostul ministru de externe spaniol scria pe blog că a aflat de expulzarea unor diplomați europeni de la Moscova vineri, de pe rețele sociale, chiar în timpul întrevederii cu șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov. Borrell a mai scris că expulzările, eșecul încercării sale de a le opri și refuzul rușilor de a-l lăsa să-l viziteze pe opozantul întemnițat Alexei Navalny i-au întărit convingerea că Europa și Rusia se îndepărtează una de alta. Rusia se deconectează treptat de Europa și vede valorile democratice ca pe o amenințare existențială, a scris Borrell, care spera ca rara lui vizită la Moscova să fie începutul unei noi reconstrucții în relația Est-Vest. Va fi la latitudinea țărilor membre în Uniunea Europeană să decidă pașii următori, printre care s-ar putea număra și sancțiunile, a mai scris Borrell pe blog. După anexarea de către Rusia a Crimeei ucrainene în martie 2014, Rusia s-a confruntat cu sancțiuni economice occidentale, iar NATO și unele guverne au acuzat-o că încearcă să submineze Occidentul prin campanii de dezinformare și operațiuni secrete. Pe de altă parte, Occidentul are nevoie încă de Rusia ca sursă de energie și ca putere regională în diplomație, de pildă pentru salvarea acordului nuclear din 2015 cu Iranul, ca și pentru combaterea schimbărilor climatice. Săptămâna trecută, Polonia, țările Baltice, România și Cehia au cerut noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar Germania, Italia și Franța au spus că este nevoie de un răgaz mai lung pentru a vedea dacă Rusia nu revine totuși asupra deciziei întemnițării lui Navalny, cel mai influent critic intern al președintelui rus, Vladimir Putin. Reuters scrie astăzi că vizita lui Borrell la Moscova, în timpul căreia Lavrov a numit Uniunea Europeană la o conferință de presă de față cu Borrell, un partener nedemn de încredere, a dus la o abordare mai dură a chestiunii rusești deja în capitalele occidentale. Borrell îi va informa pe miniștrii de externe din Uniunea Europeană despre rezultatele vizitei lui la Moscova la 22 februarie, iar liderii Uniunii Europene vor discuta relația cu Rusia la un summit în luna martie. Eventualele noi sancțiuni împotriva Rusiei trebuie aprobate în unanimitate de țările din Uniunea Europeană.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi află mai multe de la Tania Radu.
Analistul politic Armand Goșu demontează amănunțit pe site-ul contributors.ro manipulările propagandei ruse care a lansat ideea naționalismului lui Alexei Navalny. Ideea a ajuns inclusiv în presa din România, via Chișinău, legat de pretinsa afirmația lui Navalny că Crimeea aparține de drept Rusiei. În Cehia, însuși președintele Miloș Zeman l-a numit naționalist pe opozantul lui Vladimir Putin. Goșu explică de unde a pornit totul. De la un articol al lui Grigori Iavlinski, politician frustrat, aflat la sfârșit de carieră, prin care inițiatorul partidului Iabloco și-a îngropat, de fapt, cu totul cariera. Suntem într-o situație incredibilă, spune Goșu. Trebuie să căutăm argumente ca să răspundem propagandiștilor în slujba Rusiei sau idioților ei utili, care vor să ne facă să credem că dacă Navalny era naționalist sau susținea anexarea, merita să fie otrăvit de Putin. Iar noi explicăm că nu era naționalist și nici nu susținea anexarea, de parcă asta e problema. În loc ca ei să explice cum e posibil ca în Rusia lui Putin, un opozant important ca Navalny să fie otrăvit cu arme chimice interzise. Am încheiat citatul. În același interviu, acordat la Contributors, este explicată și poziția lui Alexei Navalny față de anexarea Crimeei. El a vorbit mai demult în presa americană despre o posibilă soluție, un referendum, cine vrea să rămână cu Rusia, cine nu, cu Ucraina. Pentru că, crede Navalny, oricum cele 2 milioane de ruși din peninsulă nu sunt neapărat utili Kievului. Atât și nimic mai mult. Petișor Peiu scrie pe site-ul spotmedia.ro despre cât de iresponsabil a renunțat România la un atu important cu care intrase în 1990, sistemul de căi ferate. Starea lui astăzi justifică formula din titlu: România a pierdut un război de 30 de ani. Autorul o ia de la coadă la cap. La sfârșitul anului trecut, cu o săptămână înainte de alegeri, se inaugura o penibilă linie de cale ferată simplă și neelectrificată, fără proiect de execuție avizat de beneficiar, linia Gara de Nord a aeroportului Otopeni. După doar o lună și jumătate, această măreață ctitorie a intrat în reparații, traficul reducându-se la doar 2 trenuri pe zi. Ori, scrie Petrișor Peiu, și îl cităm, cel mai lung tunel de cale ferată din România, tunelul Teliu, de pe calea ferată Hărman în torsura Buzăului, în lungime de 4.369,5 metri, a fost construit de firma germană Julius Berger între anii 1924-29. Să nu-ți vină să plângi când afli că la acea vreme inginerul român Colțână, care a proiectat și supravegheat lucrarea, a planificat tunelul pentru cale dublă electrificată? Linia ferată, lungă de 37 de kilometri, a fost inaugurată în 1931. În prezent, după prăbușirea podului de piatră de la Budila, linia ferată, deci și tunelul, au devenit inutilizabile. În plus, azi ar fi de neconceput ca o firmă românească să poată proiecta sau realiza un ansamblu precum podurile feroviare de la Fetești și Cernavoda. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
Un studiu publicat în The Lancet Oncology arată că Republica Moldova și Armenia sunt statele post-sovietice cu cea mai mare rată de depistare tardivă a cancerului de col uterin. La cercetare au participat 10 țări din fosta URSS. Îngrijirile paliative sunt un domeniu mai puțin cunoscut în Republica Moldova, dar și subdezvoltat. Astăzi citiți pe Sănătate Info povestea Anei Caraman în vârstă de 91 de ani, care beneficiază de serviciile oferite de specialiștii de la Hospice Angelus. Tradițional, vă invităm să ne citiți și pe sanoteca.md. Pentru astăzi v-am pregătit un articol cu recomandări pe care să le urmați înainte și după vaccinarea anti-COVID-19.
Și cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.